Se consideră că a fost pe moment cel puțin depășită criza gazelor, dar o criză care nu pare să aibă finalitate rămâne a fi criza apei. E o problemă care poate să se agraveze și mai mult în următorii ani. Despre ce apă bem și ce apă urmează să consumăm în anii următori e subiectul pe marginea căruia insist astăzi să discutăm mai mult. Se pare că și guvernul are în vizor această problemă, mai cu seamă atunci când discută cu partenerii ucraineni, pentru că din Nistru se alimentează cetățenii Republicii Moldova. A fost și o ședință recent, în luna octombrie. Ce cunoașteți despre ceea ce se discută?
Vă mulțumesc pentru invitație și pentru ideea de a aborda acest subiect care în ultimele luni și în ultimii ani cumva a intrat așa într-un con de umbră pe subiectul Nistru și ce se întâmplă pe Nistru. De altfel și ultima ședință a Comisiei Nistrene a avut loc tot vreo 2 ani jumătate în urmă la Kiev. Acum că avem un nou guvern stabil, o nouă majoritate parlamentară și există mai multă predictibilitate, s-a decis și organizarea celei de-a treia, ședința Comisiei Nistrene, care este un organ tehnic de discutare și încercare de rezolvare a problemelor și presiunilor care există pe Nistru, dar există și aceste negocieri de care ați menționat dumneavoastră, care au loc la un nivel mai înalt, la un nivel politic și care, la fel, în ultimii 2-3 ani, ședințe pe acest subiect nu au prea avut loc, dar cel mai probabil vor avea loc în săptămânile sau în perioada următoare.
De ce a apărut această dispută între două state, Republica Moldova și Ucraina? Pentru că, dacă e să ne amintim despre declarațiile pe care le făcuse președinta Maia Sandu, acest subiect se discută inclusiv la Bruxelles.
Pentru Moldova, problema Nistrului de mult timp nu mai este doar o problemă de securitate ecologică, dar se transformă încet, încet într-o problemă de securitate națională, de securitate alimentară, de securitate economică. Pentru Ucraina este o chestiune de securitate energetică. Adică ambele țări au anumite interese și ceva de spus legat de acest Nistru. Nu de un an, negocierile se desfășoară din 2008, doar că ce am observat în ultimii ani, că starea Nistrului pe anumiți parametri, de fapt, degradează. Și atunci este normal ca această problemă să fie discutată în diferite formate, tehnic, politic, la nivel național, bilateral și chiar multilateral. Și iată, ceea ce se discută în cadrul Comisiei Nistrene este o platformă foarte bună în care se discută pe mai multe subiecte și odată clarificate aceste subiecte de ordin tehnic, intuiția mea este că partea ucraineană va forța și semnarea acestui acord politic de care se vorbește de foarte mulți ani. Vorbim de acest nod hidroenergetic nistrean. Iată, la această ultimă ședință a Comisiei Nistrene din 28-29 octombrie, una din mizele principale a fost aprobarea unor reguli tehnice de funcționare acestui complex hidroenergetic. Aceste reguli trebuie să existe pentru că ultima versiune acestor reguli este din 1987, ori de atunci mult s-a construit și s-a extins acest complex, prin urmare, ele necesitau o actualizare. Deci, o primă versiune actualizată a fost trimisă Guvernului Moldovei în 2017, de care guvernul, din câte cunosc, s-a pregătit și aștepta ca această comisie nistreană să discute pe conținutul acestor reguli. Cumva surprinzător, partea ucraineană, cu câteva zile înainte de această ședință a Comisiei Nistrene, a trimis un nou regulament, practic 4-5 zile înainte de ședință. Ori ăsta este un timp prea limitat pentru a analiza complexitatea unui document tehnic de cel puțin 50 de pagini. Și atunci, în cadrul acestei ședințe, s-a decis ca partea moldovenească să vină până astăzi, până pe 1 decembrie, cu un răspuns și cu comentarii cu viziunea Moldovei pe marginea acestor reguli. Eu am văzut aceste reguli și aș avea câteva remarci pe marginea lor. Deci, în primul rând, s-a procedat puțin neelegant cu trimiterea acestor reguli, nu știu, într-o perioadă foarte scurtă. Mai departe, chiar dacă s-au dat 4 săptămâni de analiză pentru guvernul Moldovei, aceste reguli ar trebui să fie însoțite și de datele de intrare. Adică, ce stă la baza acestor reguli tehnici? Mai exact, ar trebui să fie proiectul tehnic de construcție acestor hidrocentrale elaborat încă în anii 80, asupra căruia guvernul Moldovei a avut numeroase solicitări către partea ucraineană și au sabotat această idee de fiecare dată, nu au livrat această documentație. plus actualizările pe marginea acestei documentații tehnice și de mediu, plus construcțiile care s-au făcut și care continuă, după cum am văzut săptămânile trecute, în continuare și fără ca partea moldovenească să fie informată. Cu alte cuvinte, ca să fiu scurt pe partea asta, este ca și cum eu, dumneavoastră sau cameramanul din această sală s-ar duce la un doctor și ar solicita să-i spună un diagnostic fără că acest doctor să aibă acces la analizele acestui pacient, la anamneza sa, la istoria sa medicală. Păi iată, acest regulament tehnic, asta este un fel de...
Spuneți-vă, rog, pe înțelesul tuturor, ce vrea partea ucraineană, până unde ajunge dorința celor de la Kiev și ce ar trebui să întreprindă autoritățile Republicii Moldova.
Deci partea ucraineană vrea teoretic consultarea acestor reguli cu partea moldovenească, ca și cum partea moldovenească să-și dea acordul și intuiesc pasul logic următor este să forțeze semnarea acordului politic. De ce? Pentru că din moment ce ai clarificat partea tehnică, argumentul logic este nu mai avem nicio barieră să trecem spre partea legală juridică, să semnăm acest acord și să mergem mai departe.
Ce prevede acest acord?
Păi este în principal acordarea sau darea în arendă a unei părți din teritoriul Moldovei, din zona Naslavcea, vreo 19 hectare, astfel încât partea ucraineană să-și poată duce la bun sfârșit acest complex format din trei mari hidrocentrale, iar a treia, care încă nu este finalizată, pentru a putea funcționa la capacitate maximă cu 7 turbine, are nevoie de această bucată de teren pentru a consolida malul, pentru a ridica nivelul apei în unul din aceste bazine de retenție care trece și pe teritoriul Moldovei cu vreo 7-8 metri, astfel încât ultima lor centrală să poată funcționa în deplinătate.
Dumneavoastră cunoașteți și argumentul părții ucrainene. Ei spun că îngrijorările care vin din partea autorităților responsabililor Republicii Moldova nu ar putea să fie suficient de argumentate pentru că și populația ucraineană, cea din zona regiunii Odessa, se alimentează cu apă tot din Nistru.
Eu am mers doar la ședințele Comisiei Nistrene, care e un organ tehnic și am participat din mai mult din partea societății civile sau ca manager a unui proiect de asistență pe Nistru. Însă și în cazul acestor discuții din cadrul Comisiei Nistrene, evident că s-au discutat pe toate părțile și aceste reguli și miza acestui complex hidroenergetic. Într-adevăr, partea ucraineană încearcă să comunice mesajul ăsta și la nivel internațional că și Ucraina este de fapt interesată în păstrarea ecosistemelor Nistrului și accesul la apă pentru că avem orașul Odessa. Eu cred că ucrainenii sau partea ucraineană de mult a identificat surse alternative pentru orașul Odessa, inclusiv râurile lor interne, cum ar fi Bugu, inclusiv pânzile de apă freatic și de mare adâncime și cred că la un moment dat chiar discutau și opțiunea unei centrale de desalinizare. Ei probabil au făcut niște calcule și au decis că pentru ei mai importantă este partea energetică și mai puțin partea care ține de ecosisteme și menținerea în viața Nistrului, da, comparativ cu energia pe care ei vor să o genereze, care pretind că este o energie curată, regenerabilă, și iată, se pare că merg înainte cu aceste planuri, indiferent de guvernele și de președinții care se schimbă la Kiev. Pentru că este și o zicală, vine de la americani, guvernele și președinții schimbă, interesele rămân.
Dar cum ar trebui să se apere autoritățile Republicii Moldova la aceste discuții pe care le poartă cu partea ucraineană?
Evident că partea moldovenească a avut o poziție rezonabilă, solicitând de mai multe ori ca partea ucraineană, care este operator și dezvoltator acestui nod hidroenergetic, să facă studii de impact. Deci, un astfel de studiu de impact inițial a existat, chiar și în perioada sovietică, oricât de, spunem așa, mai puțin preocupat de partea ecologică a fost acel regim sovietic, orice proiect de dimensiunile acestui nod hidroenergetic avea un așa numit avos în rusă, echivalentul unui impact de mediu. Partea moldovenească din numărate rânduri a solicitat această documentație de mediu plus documentația tehnică, dar a solicitat și petrecerea unor studii de impact repetate. Pentru că această infrastructură a fost inițiată mai mult de 40 de ani și, de altfel, în legislația internațională la care atât Moldova și Ucraina este parte, atunci când există suspiciunea rezonabilă că această infrastructură poate produce efecte dramatice sau avea consecințe mari, Astfel de studii de impact pot fi solicitate la fiecare 5 sau 10 ani. Și partea moldovenească a solicitat acest lucru. Părții ucrainene, guvernul ucrainean, din câte cunosc, nu a produs aceste studii de impact și atunci partea moldovenească a încercat prin resurse proprii sau prin niște proiecte internaționale să solicite expertiză. Au fost cam vreo 3 analize care au încercat să elucideze cumva care sunt impactele pe termen scurt, mediu și lung acestei infrastructuri hidrotehnice. Din păcate, una din aceste analize nu a deschis parantezele până la capăt. Este un proiect a OSCE-ului petrecut între 2017-2020. Iar alte două studii, unul petrecut, s-a format dintr-un consorțiu de vreo 4 instituții academice din Moldova, Ucraina și România, cred că a fost sabotat, nu mă tem de acest cuvânt, pentru că nu au avut acces la tot setul de date necesar.
Sabotat de cine?
De către partea ucraineană, evident, pentru că grosul datelor este deținut de ei. Și un al treilea studiu, implementat de PNUD, cu suportul guvernului Suediei, am avut parte de aceeași soartă. Adică a făcut posibilul să facă rost de cea mai bună expertiză și date, dar o bună parte din aceste date nu au fost livrate de partea ucraineană. Respectiv, ca anticipez în întrebarea dumneavoastră legată de doamna Sandu și de începutul acestui an, prima vizită pe care doamna președinte a avut-o în afara țării a fost la Kiev și, dacă țineți minte, în unul din punctele cheie comunicate ca rezultat acestei vizite, dumneavoastră a specificat că va cere un studiu de impact mai detaliat.
De asta și-am spus la început că această dispută a ajuns până la Bruxelles, da. Unde se cere într-un
un
fel
studiu mai
acordarea
detaliat.
Asistenței pentru efectuarea unui studiu care să spună foarte clar
exact.
Ce
de fapt, se să acoperi golurile care nu au fost acoperite sau umplute de analizele precedente, ceea ce este foarte firesc, rezonabil și logic. Și sperăm că anumii cursul ăsta a lucrurilor și a evenimentelor se va desfășura în continuare.
Deci, insistența părții ucrainene ca să construiască. Ei vor să construiască
da.
Mai multe.
Ei vor să finalizeze acest complex hidroenergetic. Acum, la ultima hidrocentrală, care se numește centrală de acumulare prin pompaj, care este cea mai mare, din 7 turbini planificate, au instalat doar 4. Deci, ei vor să ducă la bun sfârșit această infrastructură, dar nu o pot face fără elementele pe care le-am descris anterior, cu închiriere de teritoriu, consolidare de mal și ridicare de nivel în lac.
Și dacă Republica Moldova se împotrivește, ar putea să fie afectată cooperarea moldo-ucraineană?
Partea moldovenească nu a scos și eu înțeleg cumva pe funcționari și negociatori că nu vor să scoată la suprafață și sunt cumva și limitați de mandat să spună toată complexitatea acestui dosar.
Dar dumneavoastră cum ați descrie toată complexitatea acestui dosar?
Eu cred că partea moldovenească este șantajat, chiar dacă nu recunoaște acest lucru. Și am avut recent această criză a gazelor și vă dați seama că dacă ar fi ieșit cineva și spună că partea ucraineană condiționează o mai bună cooperare pe Nistru de eventual furnizare de gaze de pe piața ucraineană sau din depozitele lor, vă dați seama că asta ar fi fost o declarație suicidală.
Chiar condiționări să se ajungă?
Cu siguranță. Condiționări din partea ucraineană au fost mai multe în ultimii ani, inclusiv au condiționat avansarea sau de cooperare pe partea transnistreană și mă refer la aceste posturi vamale mixte, similare celui de la Palanca, care a fost deschis câțiva ani în urmă. Ei au zis, băieți, deschide mai multe posturi cu condiția că sunteți mai cooperanți pe problema Nistrului. Ori, din punctul meu de vedere, dar și a multor altor activiști, cercetători, experți, juriști, este puțin cinică această abordare și punerea, spunem, condiționarea de cooperare pe problema transnistreană și nu doar pe problema transnistreană, de avansarea pe problema Nistrului. Pentru că haideți să ne amintim de un singur, de un simplu lucru. Cu aceste posturi vamale mixte, unde cooperarea moldo-ucraineană s-a activizat în special după 2014, după situația, spunem, gravă din Ucraina, Deci solicitarea Moldovii nu a fost din 2014. Ea datează de zeci de ani, de prin anii 90. Și partea ucraineană a sabotat de fiecare dată această idee, până a înțeles că acest lucru este în dezavantajul lor. Pe urmă, nu mă tem să zic de lucrul ăsta, să nu uităm și rolul Ucrainei în conflictul transnistrean, anul 1992.
Asta, da, s-a discutat mult că atunci partea ucraineană era de partea Federației Rusie. Haideți să vorbim totuși despre calitatea apei. Am promis să le spunem urmăritorilor ce apă consumăm și ce apă urmează să consumăm. Republica Moldova în ultimii ani este grav afectată de secetă.
Da.
Și acest lucru va da bătăi de cap guvernanților, nu?
Iată, toate presiunile care există pe Nistru, inclusiv aceste hidrocentrale, inclusiv situația cu defrișarea ilegală a pădurilor, inclusiv bararea, diguirea Nistrului, dar și aspecte legate de schimbări microclimatice, adică schimbări care le produc însăși aceste rezervoare de acumulare, vor exacerba aceste efecte ale seceții. Moldova, să nu uităm, conform unor modelări climatice, este una din cele mai expuse țări la secetă. Iată, în condițiile în care 33% practic din populația activă a țării este implicată în sectorul agricol, în condițiile în care și secetele, dar și inundațiile vor avea o frecvență mult mai mare și în condițiile în care regimul de operare acestor hidrocentrale nu va fi clarificat și nu va fi adus în regulă, pentru că până în prezent există date de monitorizare care arată că noi nu avem pe parcursul anului și chiar pe parcursul zilei, spunem așa, un debit și un nivel al apei Nistru, un aval de a doua hidrocentrală ucraineană care trece pe teritoriul Moldovei, stabil. Deci regulamentul ăsta tehnic de care vorbeam la începutul emisiunii, regulile vechi spun că timp de 24 de ore, nivelul apei Nistru nu trebuie să fluctueze mai mult de 20 de centimetri. Datele Serviciului Hidrometeorologic din Moldova arată pe anumiți ani că aceste fluctuații intrazilnice sunt de 40 de centimetri, iar în unele cazuri chiar și de 1,5 metri, adică depășește de 7 ori, spunem, norma acceptată în regulamentul tehnic. Ei, chestia asta era cu instalarea primii turbini în 2012-2013, sau a doua turbină de la această centrală prin pompaj. Când vor fi instalate toate 7, vă dați seama că s-ar putea să vorbim de fluctuații intrazilnice, nu de zeci de centimetri, dar de metri chiar. Prin urmare, preocuparea părții moldovinești, de ce se întâmplă mai departe cu Nistru, cu regimul de operare acestei hidrocentrale și în ce măsură el poate amplifica efectele secetelor și inundațiilor, este rezonabilă.
Dar dacă totuși Moldova e afectată de criza apei, ea cum se descurcă dacă apar aceste probleme pe Nistru?
Păi, teoretic, în acest regulament ar trebui să fie fixat debitul minim de apă pe care partea ucraineană să-l asigure, dar noi ne dăm bine seama că există ani cu diferită probabilitate de precipitații. Respectiv, ar trebui să fie niște reguli clare care există. De ce debit avem nevoie pe perioade de secetă, pe perioade de condiții hidrologice normale și pe perioade de condiții hidrologice, spunem așa, peste măsură sau când avem prea multe precipitații. Partea moldovenească, la ultima ședință a Comisiei Nistrene, a prezentat un studiu, din punctul meu de vedere, bine argumentat, în care a solicitat un debit de 110-100 metri cubi pe secundă în partea, spunem așa, mai secetoasă a anului și între 120-130 pe, spunem, restul lunilor anului, când nu se atestă, spunem așa, deficit de apă.
Da, ziceam că șefa statului contează pe suportul din partea Uniunii Europene pentru a fi alocate finanțe, inclusiv pentru ca să fie duse la bun sfârșit acele studii despre care ați spus dumneavoastră că e nevoie ca să poate fi argumentat bine părții ucrainene ce urmează.
Da, și eu aș zice chiar mai mult decât atât, că suportul pe problema Nistrului nu ar trebui să se rezume doar la un studiu mai detaliat făcut de Comisia Europeană. Problema Nistrului în general trebuie să fie internaționalizată, la fel cum a fost și problema transnistreană. Pentru că noi, într-un context bilateral, suntem foarte vulnerabili. Și la șantaj, și la șicanări, și la manipulări, și la multe alte componente mai puțin elegante, de care partea transnistreană, partea ucraineană, fiind stat în amonte de acest hidrocentrală și care dictează, de fapt, debitul pe Nistru, a știut să profite. Știi să profite în continuare, inclusiv prin campania informațională și mediatică pe care o are la nivel de Bruxelles, sub argumentul că suntem un star în stare de război, cu o parte din stat ocupat. Doi, suntem o țară care încercăm să decarbonizăm sistemul energetic care este dominat de termocentrale pe cărbune. Trei, încercăm să facem sistemul energetic mai verde prin, așa zisă, energie regenerabilă a hidrocentralelor. Și mai este și un al patrulea element de ordin tehnic. Ei, la fel ca și Moldova, vor să adere la ENTSO-E. ENTSO-E este o organizație europeană a operatorilor sistemelor de transport.
Bine, dar aceste patru argumente pe care insistă partea ucraineană, ele par a fi destul de credibile.
Ele sunt credibile, dar dacă am face o comparație sau un clasament sau un ranking, cum zic americanii, între ce este mai important, securitatea energetică a unui stat sau securitatea națională, securitatea economică, securitatea alimentară a unui alt stat care este în amonte, eu aș zice că solicitările Moldovei sunt mult mai justificate. Și cum spuneam la început, e deja chestiune de securitate națională și chiar regională. Ca să antici puțin întrebarea dumneavoastră la ce ar putea duce asta, haideți să ne uităm ce se întâmplă la câțiva mii de kilometri de depărtare mai spre est, spre lacul Aral, care din unul din, spunem așa, a fost o mare închisă, 5-6 decenii în urmă, un ecosistem foarte bogat, care acum nu mai există. Este o mare care practic este pustiu în locul ei, pentru că, spunem așa, resursele de apă au fost gestionate necorespunzător. Adică factorul antropic a fost, de fapt, cel care a cauzat dispariția.
Bine, acum comparația nu e cea mai fericită dacă o faceți cu râul Nistru și ce pierde Republica Moldova.
În condițiile, știți, schimbărilor climatice și a modului cum este operată această hidrocentrală, poate nu vom ajunge la secarea totală a Nistrului, dar la transformarea lui într-o mlaștină, într-o apă stătută, care își pierde din caracteristicile unui râu, da, în care are, nu știu, viteză și alte elemente, un ecosistem bogat în pești, în biodiversitate, deci noi putem să ajungem la un astfel de nivel, la un râu efectiv distrus.
Și ce apă va bea populația Republicii Moldova?
Eu nici nu vreau să mă gândesc la alternative. Știți, spre deosebire de gaz natural, de petrol, care au substituții, apa nu are substituții. Noi, la nivel de stat, am impresia că nici măcar nu știm exact care este resursa de apă din pânzile freatice și subterane. Da? Dacă ne-am gândit că asta ar putea fi o alternativă pentru apa de suprafață a Nistrului. Ori cu apa asta de adâncime sunt câteva probleme. Prima, care deja am menționat-o, că nu știm cantitatea. Doi, este calitatea ei, este apă puternic mineralizată și atunci când o folosești în agricultură, ea de fapt distruge solul. Efectiv, scoți una din resursele pe care a rămas Moldovei din circuitul economic. Și doi, există și o, nu știu, cel puțin oamenii de știință spun, cu o legătură directă între apele de suprafață și apele subterane, după acest principiu al vaselor comunicante. Când este apă mai mult în Nistru, se umplu și aceste rezervoare subterane, când este apă mai puțină, dispar. Respectiv, concluzia pe care am putea să o tragem este că dacă vom avea mai puțină apă în Nistru, s-ar putea să avem mai puțină apă și în aceste rezerve strategice de apă freatică și apă de mare adâncime. Adică eu nu aș miza ca alternativă pentru Moldova pe pânzii freatice, pe centralii de desalinizare, cum se întâmplă în alte țări, pentru că nu avem nici bani și nu avem nici accesul la mare pentru astfel de volum mare de apă. Iar proiecte de genul interconectări cu acuaducte din România mi se pare de ordinul unor fantasmagorii.
Totuși, poate se încearcă și alternative de pe râul Prut.
Prutul este un râu mult mai mic, de ori mai mic decât Nistru. Din Prut nici măcar un oraș ca Iașu sau orașe mai mici nu se alimentează. Deci, Prutul la fel este afectat de schimbări climatice. Pe lângă asta, pe lângă apa necesară consumului potabil, apa în râu sau în Nistru este necesară și pentru ecosisteme, pentru a menține viața în acest râu.
Domnule Frunz, totuși pentru că disputa asta nu se încheie mâine, poi mâine între Republica Moldova și Ucraina, dacă ar fi să sugerați câteva sfaturi pentru cei care guvernează Republica Moldova, pe care le-ați scoate în prim plan?
Păi, în primul rând, să nu ne temem să folosim platformele internaționale, gen cum au fost COP26 sau acest summit de la Glasgow al schimbărilor climatice, și să spunem clar că, pe lângă problema legată de despădurire, una din presiunile majore ale Moldovei, în termeni de resurse naturale, este accesul la apă, sau va fi în anii următori. Și că este nevoie de atras o atenție mai mare acestui aspect, inclusiv sprijinul comunității internaționale. Mai departe, un monitoring internațional a ceea ce se întâmplă pe Nistru cu aceste hidrocentrale, cum sunt construite, cum este extins acest complex hidroenergetic și o monitorizare la sânge acestor debite.
Pentru că noi în acest moment, autoritățile Republicii Moldova apăsa pe frână acum?
Ajung și la acest moment. Că în acest moment noi practic dăm crezare datelor pe care ni le oferă ucrainenii legate de debit, dar efectiv nu putem controla dacă debitul pe care ei pretind că ne livrează este debitul real. Pe lângă acest studiu de mediu care am menționat cu suport european, împădurire masivă, da? Iată, avem programul pe Nistru până în 2035 și în acest program partea moldovenească și-a luat angajamente de împădurire pentru că este conștient că este una din soluțiile de mitigare a efectelor climatice, inclusiv de conservarea resursei de apă. Partea ucraineană, din păcate, nu și-a luat niciun angajament. Și iată, în formatul ăsta trilateral cu Uniunea Europeană, ar trebui de găsit argumentele astfel încât partea ucraineană să preîntâmpine și să prevină defrișările și să aforesteze sau să împădurească această zonă, pentru că pădurea are un rol crucial în conservarea resurselor de apă. Funcționează după principiul unui acumulator atunci când sunt ploi abundente și invers atunci când sunt seci, injectează ușor în pânzile de apă de suprafață aceste ape stocate. Deci, în condițiile în care 80% din volumul de apă care vine pe Nistru, pe teritoriul Moldovei, se formează în Carpații ucraineni, împădurirea e cuvânt cheie. Și o a patrulea recomandare, evident, ține de bunile practici și legislația internațională. Noi avem un acord de asociere, la fel ca și guvernul ucrainean, foarte bun.
Asociere cu Uniunea Europeană.
Exact. Din păcate, atât în drafturile care au ieșit în spațiu public legate de acest acord pe hidrocentrale, cât și în programul Nistru, de acțiuni strategice Nistru până în 2035, nu se face nici o trimitere la aceste acorduri. Și acolo sunt o serie de câteva, de mai bine de 10 directive, care protejează interesele tuturor consumatorilor de apă și din Ucraina și Moldova, interesele ecosistemelor, interesele celor care folosesc apa în scopuri economici. Ar trebui să ne ținem, nu știu, cu mâinile strânse de aceste acorduri și inclusiv să invităm și Comisia Europeană sau Uniunea Europeană, pentru că cu ei am negociat, să le monitorizeze cum ele se implementează. Din punctul meu de vedere, nu doar Ministerul Mediului, în general Guvernul, acest acord de asociere ar trebui să fie ca o Biblie și aceste directive să fie periodic citite, pentru că am impresia că s-a cam uitat de ele.
Cel mai probabil acest subiect va rămâne încă în actualitate. Contează foarte mult și cum vor negocia cele două părți să găsească un compromis. Cel mai probabil va trebui să apeleze și la un mediator. Mediatorul dumneavoastră a sugerat că ar putea să fie Comisia Europeană, Uniunea Europeană. Lăsăm subiectul deschis pentru că la el se va reveni.
Vă mulțumesc în primul rând că l-ați ridicat și într-adevăr rămâne un subiect deschis. Cred că ar trebui discutat și pe alte subiecte, inclusiv acest program care până în 2035, care cred că ar necesita o emisiune separată, dar și inclusiv
programul interguvernamental, da, moldo-ucrainean de acțiuni strategice pe Nistru până în anul 2035, așa se numește, da, documentul.
Da.
Mulțumim, punem punct aici, dar o să revenim și noi la această temă, pentru că ea, așa cum am spus, rămâne destul de actuală.
Mulțumesc, cu mare drag!